Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Malo pomalo, pa evo smo pa gotovo potrošili peti mjesec, ali naše standardne teme nećemo potrošiti. Ovoga jutra znači slušate priče o nauci, o kulturi, o medijima i o sportu. Naravno, bit će i dosta lijepe muzike, a i ovaj put smo posuđivali od kolega iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslavenskim jezicima. Narednog mjeseca u okviru svoje velike svjetske turneje u Banja Luci će se ukazati jedno od najvećih imena planetarne muzike, Lenny Kravitz. Američki rock izvođač i tekstopisac, multiinstrumentalist i aranžer, producent i filmski glumac, zabavljač i zavodnik, naime, na promotivnoj je turneji, a u vezi sa ponovljenim izdanjem svog prvog, već kultnog albuma Let Love Rule, koji se pojavio prošlog mjeseca. Između ova dva izdanja, znači od 89. godine do danas, objavio je još 8 veoma uspješnih. A pošto smo u ovom programu već o njemu govorili, samo ću vas podsjetiti na jedno od najvećih imena moderne muzike na prelazu dva milenijuma. Lenny je rođen prije okruglo 45 godina u porodici umjetnički nastrojenih emigranata. Otac mu je bio uspješni jazz producent koji je prijateljevao sa Dukeom Ellingtonom, Ellen Fitzgerald, County Basie, Miles Davisom, da pomene samo neke, pa sinu i nije bilo baš posve teško naći svoje mjesto u svijetu muzike. Doduše nije baš žurio, pa je svoj prvi, već pominjani album snimio kao 25-godišnjak. Bila je to uspješna mješavina roka i funka sa doziranim prijemom u američkoj javnosti, ali velikim odjekom onoj evropskoj. Ipak, prodan je bezmalo pa 2 miliona primjeraka. Svi njegovi uradci zapravo imali su najmanje ovakav zlatni, a većina ih je dobacila do platinastog ili mnogostruko od platinastog tiraža. Najveći uspjeh na tu predstavama postigao je treći uradak pod naslovom Are You Gonna Go My Way iz 93. godine, koji je bio broj 1 na britanskoj listi, a popeo se do 12. na Billboardu. Najveći komercijalni uspjeh pak doživjela mu je zbirka najvećih hitova iz 2000. koja je prodata u 11 milijuna kopija i popela se čak na drugo Billboardu u mjestu. Svoje zvjezdane dane imao je doslovno na prelazu dva stoljeća, posljednje dvije godine prošlo u prve dvije ovoga, kad je zaredom osvajao prestižne Gremije kao najbolji rock izvođač, a u to vrijeme je dobio i većinu drugih velikih priznanja, a imao i zašto. Jer uspješno se iskazivao u rocku, soulu, funku, hard rocku, psihodeliji, folku. Uspješno je sarađivao sa većinom svjetskih muzičara, a dugo će se pamtiti njegov zajednički rad sa Mickom Jaggerom, Stevie Wonderom, Alicia Keys. Isto tako, još će dugo vremena ljubitelji muzike slušati, ali i pjevušiti njegove nezaboravne hitove Fly Away, Again, Believe, Dig It, da pomenem samo neke. Naš producent Tene Srnjičić napravio je svoj vlastiti muzički podsjetnik uz koji ćemo jutros uživati u drugim pripremljenim sadržajima.
Mama,
slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutru.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Za vas ovoga puta pregledala i obradila Marija Arnautović.
Američki naučnici predstavili su javnosti odlično očuvani fosil do sada nepoznatog stvorenja starog 47 miliona godina. Fosil je dobio ime Ida, a stručnjaci se nadaju kako predstavlja kariku koja nedostaje između današnjih viših primata poput majmuna i ljudi te njihovih dalekih predaka. Neki nezavisni eksperti koji još nisu vidjeli fosil do duše izražavaju sumnju u njegov značaj i kritikuju pompu koja je stvorena povodom njegovog predstavljanja. Iako su detalji o fosilu tek objavljeni u jednom naučnom časopisu, o ovoj životinji već je napravljen televizijski dokumentarac i napisana knjiga. Ida je inače pronađena 80. godina prošlog vijeka nedaleko od njemačkog grada Darmstada, ali je dugo vremena bila dio privatne kolekcije. Nestanak neandertalaca prije 30.000 godina već je stoljećima misterija za naučnike. Poznato je da su savremeni ljudi u Europu stigli kasnije i u njoj neko vrijeme živjeli zajedno sa nešto primitivnijom braćom. Prema nekim teorijama, Homo sapiens je jednostavno bio uspješniji i otporniji na klimatske promjene te je istisnuo neandertalce. Međutim, nova arheološka istraživanja pokazuju kako su napredniji ljudi vremenom pojeli neandertalce. Ova se teorija osniva na tragovima oruđa na vilici neandertalaca pronađenoj u jugozapadnoj Francuskoj. Specijalizovani časopis za antropologiju tvrdi kako su posjekotine vrlo slične onima koje su pronađene na kostima jelena i drugih životinja koje su klali ljudi ledenog doba. Vjeruje se da su ljudi pojeli meso, a da su zube koristili za ogrlice. U Njemačkoj je otkriven kipić Venere, žene sa preogromnim grudima i uvelike pretjeranim prikazom genitalija, koji je granicu ljudskog prikaza u umjetnosti pomakao za najmanje 5000 godina. Antropolozi su oduševljeni otkrićem koje također pokazuje da je čak i prije 35.000 godina ljudski mozak bio sposoban za apstraktno mišljenje. Kipić je pronađen na jugozapadu Njemačke, izrezbaren je od mamutske kljove, izuzetno je dobro očuvan i nedostaju mu samo lijeva ruka i rame. Radi se o najstarijem primjeru figurativne umjetnosti, a zbog prenaglašenih seksualnih obilježja naučnici pretpostavljaju da 6 cm visok kipić predstavlja simbol plodnosti i da je služio kao nakit. Nedavno provedena studija britanskih i američkih naučnika pokazala je da čovjek više i bolje pamti novo naučene riječi ukoliko se dovoljno naspava, jer tokom sna mozak pohranjuje nove informacije i one ostaju memorisane. Rezultati su pokazali da osobe koje se naspavaju zapamte skoro sve riječi koje su prethodnog dana naučili, dok ne bi znali odgovor ukoliko bi ih psiholozi upitali za riječ koja je naučena prije nekoliko sati. Također potvrđeno je da čovjek bolje pamti ukoliko uči prije polaska u krevet. Ovakvi rezultati studije, smatraju psiholozi, će biti od velike koristi osobama koje prate medije, čitaju knjige, odnosno za one koji žele obogatiti svoj riječnik. Patrick McGovern sa Univerziteta Pensilvanije kaže da su još stari Egipćani shvatili da mogu koristiti vino za pripremu i očuvanje biljnih lijekova, jer rastače biljni materijal i oslobađa neke vrlo djelotvorne sastojke. Ranije egipatski medicinski zapisi ispisani na papirusu ukazuju da je se ljekovito bilje otopljeno u alkoholnim pićima koristilo za ublažavanje bolova, kao laksativ, pa kao i afrodizijak. Modernom hemijskom analizom sasušenih ostataka na posudama u kojima su se čuvale takve otopine otkriveni čitav niz dodataka, poput korijandera, metvice, ruzmarina i drugog. Ljudi koji dnevno popiju nekoliko litara gaziranih pića mogli bi imati ozbiljnih problema sa mišićima, pa čak i sa srcem, zbog smanjenog nivoa kalija u krvi. Hronično pomanjkanje kalija koje uzrokuje prekomjerno pijenje kole i ostalih gaziranih pića može dovesti do poremećaja srčanog ritma. Nedostatak kalija izaziva mišićnu slabost, grčeve, lupanje srca i mučninu. Studija je obuhvatila pacijente koji su pili između 2 i 9 litara gaziranih pića na dan. Isti problem može izazvati i prekomjerno pijenje vode, 8 do 10 litara dnevno. Negativno razmišljanje, odnosno pesimizam, može povećati šanse od oboljevanja, smatraju naučnici. Čitanje o nuspojavama na kutiji lijeka ili razmišljanje o smrti prije operacije može povećati vjerovatnost da se to zaista i desi. Kada čovjek umisli da je bolestan, šanse da zaista oboli se povećavaju, dok suprotno tome moć pozitivnog mišljenja može poboljšati zdravstveno stanje, potvrđeno je rigoroznim eksperimentima, navodi se u članku magazina New Sensit. Nekoliko istraživanja širom svijeta potvrdilo je ove teorije, a tokom studije rađeni su klinički eksperimenti za nove lijekove u kojima je čak četvrtina pacijenata koja je primala fiktivne lijekove osjećala nuspojave povezane sa pravim lijekovima. Djeca čije su majke pušile u trudnoći i ranom djetinjstvu imaju veće šanse da sama počnu pušiti već u tinejdžerskim godinama, pokazali su rezultati najnovijeg američkog istraživanja. Dim od cigareta mijenja hemiju u mozgu, pa ako ste mu izloženi u prenatalnoj fazi ili u ranim godinama života do dobi od 22 godine, vrlo je vjerovatno da ćete i sami postati pušač. Djeca čije su majke pušile u trudnoći i prvim godinama života imaju 4 puta veće šanse da postanu strastveni pušači već do 22. godine. Osim toga, djeca tih majki daleko teže prestaju sa tom nezdravom navikom.
Get you off my mind, yeah.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica Radio 27.
Nije baš nauka u pitanju, ali je nešto posve naliko. U nastavku ćemo se, naime, baviti pronalazačkim radom našim inovatorima koji se smatraju više nego uspješnim, može biti najuspješnijim dijelom ovoga društva. Čini se da ne postoji područje djelatnosti u kome je neka grupa ljudi konkurentna sa onima iz bijeloga svijeta, kao što je to zajednica inovatora i pronalazača. Oni nas maltene svakodnevno obraduju priznanjima sa velikih svjetskih smotri. Tim povodom u goste sam pozvao Huseina Hujića, nekad veoma cijenjenog kolegu novinara, danas pronalazača i generalnog sekretara asocijacije koja je protekle sedmice bila domaćin lideru svjetskih inovatora i pronalazača. Huso, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro, ja želim tebi, dragi Budo.
Ove sedmice je bilo dosta lijepih vijesti u vezi sa našim inovatorima, pa bih te molio da našem slušalcu kaže šta se tebe, evo kao rekao bih, prvom operativcu čitave asocijacije najviše dojmilo.
Zaista moram priznati da me se najviše dojmilo i najličnije, najosobnije, a to je da sam dobio visoko odlikovanje iz ruku predsjednika Svjetske federacije inovatorskih organizacija dr. Andraša Vedraša. Dobio sam odlikovanje IFIA, to je kratica za ovu našu svjetsku organizaciju, koje ima naziv oficir. Inače, najviše je veliki majstor, drugo je komandant, treće je oficir, četvrto vitez. Oficira imamo još tri. Dakle, evo, to je ono što mi se najviše dojmilo, moram priznat. Također, dojmilo mi se još 7 naših kolega dobilo to odlikovanje vitez. Dr. Vedraš je naglasio da su inovatori u Kini dobili 3 odlikovanja oficir, a mi 4, da su oni dobili 6 odlikovanja vitez, a mi 7. Jednu takvu paralelu kazati javno, onda je on imao veliki, veliki razloga i snažnih poriva unutar sebe da tu istinu kaže.
Koliko je veliki međunarodnih nagrada, evo, samo prošle godine stiglo u Bosnu i Hercegovinu?
Prošle godine, koliko pamtim, da smo dobili negdje oko 260-270 medalja, ali samo medalja.
Da.
Međutim, ima i drugih priznanja, pa rekao bih da su i iznad toga. Tako da, mi smo uglavnom, kako smo krenuli da prikazujemo naše inovacije svijetu 95. do danas, mi smo prezentirali svijetu oko 300 inovacija, nešto više, a dobili smo više od 1000 svjetskih priznanja za pamet. Pa evo, valjda je to najbolja potvrda da kod nas zaista ima pametnih ljudi.
Da, evo, zanimljivo je, spominješ 95. pa na ovamo, imam dojam da se vi nikad niste dijelili po nekim linijama, osim što ste umnožavali ovaj broj nagrada.
Mi smo ljudi, inovatori su vrlo konstruktivni, vrlo tolerantni ljudi, za razliku od onoga mišljenja koje o njima vlada kod ostatka svijeta, koji kaže, ama on je na svoju ruku. Pa kako nećeš biti na svoju ruku kada stvaraš nešto, svaki inovator stvara nešto za što je potpuno uvjeren da će dobro doći svakome od njega, izvan njega, a naravno se podrazumijeva i njemu samome da će to dobro biti. On očekuje aplauz kugle zemaljske. Inovator su ljudi koji su odani ideji, odani napretku, odani riječi i tako dalje. I zbog toga su oni, kad ga počneš mjeriti ovim standardnim mjerilima za međuljudske odnose, a to je dakle mjerna jedinica je površnost i što je sve vezano za to, onda inovator se ritne samo i onda ispadne nepodoban za saradnju.
Huseo, ti si nekako znači i frontman čitavog ovog pokreta, pa si kompetentan odgovoriti mi na pitanje o podršci društva, države, kako god to nazivali, ovaj inovatorstvu kod nas.
Da, Budo, i hvala što si rekao to, frontman, jest. Ja sam to i osnovao za vrijeme rata i bio sam predsjednik i bio sam uvjeren da radimo nešto dobro, nešto što je potrebno svakome od nas pojedinačno koji smo to osnovali, svakom inovatoru, svakoj sredini. U svakoj sredini inovatorstvo treba proglasiti za deficitarnu djelatnost, tako da se podržava svugdje. Vjerovali smo i prihvaćeni smo, nas Bosna i Hercegovina, potpuno ova naša država prihvata, daje nam onoliko para koliko zaista može, zaista koliko može, a nama to naravno nije dovoljno, ko što nikome u ovoj zemlji ko često i pošteno radi nije dovoljno, ali evo, hoću samo ovim da potvrdim da smo mi kao udruženje inovatora prihvaćeni i to je naravno drago svakome od nas koje je to s tim krenuo, a eto i meni kao frontman što ti reče.
Da, ja ti moram reći da ste vi rijetka grupa ljudi, rijetka zajednica koja se ne žali recimo na odnos vlasti. Ali evo, ja bi ti sad postavio jedno malo teže pitanje. Kako zemlja sa tolikim brojem pronalazaka tehnološki ovoliko zaostaje, kaska čak i za zaostalim regionom? Gdje se zapravo prekida veza između inovacije i njene realizacije od pronalaska do eksploatacije, od ideje do njezinog pravog cilja? Gdje da puca ta veza?
To je lanac karika. Hajmo reći, prva karika je ta što investirati u inovaciju, to je najveći rizik.
Ja.
Primjer, Coca-Colu vidiš dnevno, osjetiš je dnevno svim čulima, šta ja znam, 50 puta. Uhom, očima, okusom i tako dalje i tako dalje. A Coca-Cola 100 godina se prodaje i toliko se reklamira. E sada, ako je neko se usudio da počne proizvoditi inovaciju, da lansira nov proizvod na tržište, proizvod bez kojega je to tržište do tada, rekao malo čas, 10.000 godina bilo, ne treba mu. Koji je tu potreban novac da taj novi proizvod osvoji tržište? Tu je, dakle, najveći je rizik investirati u inovaciju, ali ima i ono drugo, bez rizika nema kapitala. Da. Prema tome, onaj ko u to investira, on će stvoriti kapital, čak i po principu monopola, jer donosi nešto gdje može stavljati cijenu kakvu hoće, ali u obrnutome, onaj ko nije spreman da investira u nepoznato, on još više zaostaje, jer prije ili kasnije će morati kupiti taj novi proizvod. Dakle, pitanje je najvećeg rizika, to je jedno. Drugo pitanje je stimulativa sredine o kojoj se govori, svejedno koja. Nije na kugli zemaljskoj puno bolje, ne otmaju se puno više za inovacije nego kod nas. Mi predlažemo, na primjer, da onaj koji je investitor, poduzetnik koji je spreman ulagati u proizvodnju, da ga država oslobodi svih nameta, svih dažbina koje država nameće proizvođaču. Ako on proizvodi čaše i sad on plaća državi poreze koje je plaća, ali sada pravi novu čašu, ako je spreman ulagati u to, u tom dijelu ga treba osloboditi država svih dača. Kad on to bude lansirao na tržište i kad to tržište bude prihvatilo, tek tada, kad počne to zaista donositi novac, onda prvi će biti sretan inovator, da nek mu tad neki dinarka, ne, na temelju ugovora prethodnog s proizvođačem. Proizvođač će biti sretan zato što je dobio novi proizvod koji će ko zna koliko dugo se prodavati, a država bi mogla biti najsretnija jer dobija nov siguran izvor budžetskih prihoda. Dakle, to su te uglavnom poteškoće, da ne pričamo o poteškoćama na koje nailazi inovator, da spomenem da se računa da u svijetu negdje tek do 5% je inovacija primijenjeno usput kazano, u Bosni je primjena inovacija 15 do 20%, ali to sami inovatori otvaraju preduzeće i tako dalje. Dakle, i po tom kriteriju Bosna i Hercegovina je, dakle, po koeficijentu primijenjenih inovacija, Bosna i Hercegovina je zemlja najdinamičnijeg razvoja na kugli zemaljskoj.
Huso, ja se nadam da su naši slušaoci pažljivo slušali ovo što smo mi razgovarali, ove informacije koje se nam dao, i da si barem kao meni pobudio mrvu optimizma u bolje sutra, pa makar ono došlo i preko strajo.
Imamo mi 100 milijuna razloga da budemo optimistični, a htjeli ne htjeli, Boga mi, život kao biološka pojava, biološki pokret jači od naše svijesti, on gura, on je optimist, prema tome pridružimo se tom vječnom toku koji je život, nemojmo kočiti, plivajmo nizvodno, a ne uzvodno, nemojmo kontra života, život je lijepa pojava i treba ga živjeti.
Huso, u svakom slučaju hvala ti na ovom razgovoru i želim mnogo, mnogo sreće svim inovatorima, tebi osobno i tvom društvu, još mnogo, mnogo priznanja, medalja, plaketa, ovih titula u vašem tom sistemu.
Budo moj, zaista ti kažem, pred ne znam koliko ljudi koji nas slušaju, ta će se želja ispuniti. A moja je još veća u istom smjeru. Evo, hvala puno.
Do slušanja i prijatno.
Sretno,
prijatno
živio.
She said to make it clear.
Sad ćemo u našu običajnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa da provjerimo šta su oni objavljivali. Najprije Beograd i priča tamošnjih ljudi u vezi sa ličnim podacima. Oni naime još nisu upoznati sa tim da podaci ne mogu biti objavljivani bez njihove saglasnosti, ali ni državni organi sa činjenicom da ih ne mogu uvijek objavljivati. Zato se je dogodilo da je Agencija za privatizaciju objavila više desetina hiljada matičnih brojeva građana, da banke zloupotrebljavaju podatke klijenata ili da je medicinska dokumentacija u domovima zdravlja dostupna svima. Zoran Glavonjić.
Ne postoji kvalitativna razlika u zaštiti podataka o ličnosti između Srbije i zemalja regiona, ali kada se radi o shvatanju značaja ovog pitanja, za ostatak za zemljama Evropske unije je veliki, izjavio je zaštitnik građana Saša Janković. On je na regionalnom skupu u Beogradu pod nazivom Zaštita podataka o ličnosti rekao da se dosta kasnilo sa zakonskom osnovom i uspostavljanjem institucija.
U odnosu na zemlje Evropske unije zaista mislim da postoji bitna razlika u odnosu koji državni organi moraju imati, a kod nas još uvijek nažalost nemaju, prema tome kako i na koji način prikupljaju i kako manipulišu sa ličnim podacima. Ključno će biti zaista da s jedne strane građani zahtevaju zaštitu tog svog prava i s druge strane da organi institucije koje obrađuju podatke budu upoznati sa zakonom i da postoji mehanizam koji je dovoljno delotvoran i sa dovoljnim ovlašćenjima da može sve druge državne organe praktično dovesti do toga da poštuju zakon bez ikakvih ograničenja.
Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, rekao je da je u Srbiji potrebno osposobiti realan mehanizam za sprovođenje zakona.
Ja sam u ovom kratkom vremenu bio u prilici da se suočim sa nekoliko flagrantnih primjera ozbiljno grubo kršenja prava na zaštitu privatnosti, odnosno na zaštitu podataka o ličnosti, koji su počinjeni od strane državnih organa. Treba jednostavno konstatovati činjenicu da svi zajedno moramo da učimo jako mnogo, da stvaramo jednu potpuno drugu predstavu o tome šta su, koliko znače i kako se štite ljudska prava. Da potisnemo tu kolektivističku svest koja je do sada državne vlasti omogućavala da se podacima o ličnosti radi šta god je padne na pamet. Dakle, to u buduće može da se radi samo na osnovu osnova zakona i samo na osnovu pristanka ljudi o čim podacima se radi.
Po zakonu o zaštiti podataka ličnosti i Ustavu, na sve lične podatke građanin ima pravo zaštite i oni se mogu koristiti samo kada za to da svoj pristanak. Među njima su, na primjer, jedinstveni matični broj, ime, prezime, adresa, komunalni i bankovni računi, imovinsko stanje građana ili informacije o zdravstvenom stanju. Franjo Lacko, direktor Agencije za zaštitu osobnih podataka Hrvatske, rekao je da Srbija ima dobru polaznu osnovu jer može da uči na greškama država iz regiona.
Ja mogu da ću danas reći da u Hrvatskoj više mnogi problemi koji su bili pred 5 godina više ne postoje. Bilo je svakakvih upitnika, čak od onog za posao gdje nikako nije smjelo biti od trudnica, nacionalnosti i tako. Građani su stekli povjerenje, obraćaju nam se i oni su sad vidjeli da smo mi partner gdje štitimo pojedinca bez obzira na većinu. Ljudi su shvatili upravo da je pojedinac taj radi kojega mi postojimo.
Lacko je kroz primjere iz Hrvatske kolege iz Srbije uputio i na to kakve će sve još probleme morati da rešavaju.
U pitanju internet zloupotreba, recimo imamo da još uvijek ima oni koji na oglasnim pločama stavljaju naše podatke, iako toga već sad vrlo malo. Dalje je tu video nadzor, jer to je znači identično od Londona pa do Beograda. I onda mi moramo uvjeravati isto građane da London koji ima 8 milijuna videokamera, da će biti toga sve više i u Hrvatskoj.
Marijana Marušić, direktorka Agencije za zaštitu podataka o ličnosti Makedonije, rekla je da se u toj zemlji već 4 godine sprovode standardi Evropske unije.
Što je najznačajnije, vršimo nadzore kod svih kontrolora, kod nas se rukovalci zbirke zovu kontrolori i utvrđujemo da li kod njih se poštuju ove principi koje su postavljeni u zakonu. Isto imamo puno zahtjeva građana koje traže da im utvrdimo povredu prava zaštita ličnih podataka. Oko ovih zahtjeva mi odlučujemo sa rješenjima koje nakon našeg donošenja idu na upravni sud.
Zakon o zaštiti podataka ličnosti Srbije usvojila među posljednjima u regionu te krajem 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Idemo do Zagreba gdje je u toku 3. po redu Jeviš Film Festival. Ove godine ova ugledna smotra koja se održava pod predsjedavanjem dvostrukog Oskarovca Branka Lustiga posvećen je stradanjima djece u ratovima. Enis Zebić.
Ovogodišnji Zagrebački Jewish Film Festival posvećen je svoj djeci koja svugdje po svijetu stradavaju u ratovima, kaže za naš radio američko-hrvatski filmski producent i dvostruki Oskarova za filmsku produkciju za Schindlerovu listu i za Gladijatora Branko Lustig.
I to ne mislim samo djeci holokausta koja su najviše stradala i bilo ih je oko 1.300.000, a ja sam bio jedan od njih, nego svoj djeci sveta, djeci iz svih područja, od Vukovara, od Srebrnice, od Gaze, od Ruande, od Darfura. Svakdje gdje djeca stradaju, treba djeci posvetiti festival. I tako smo i napravili. Tako da će ovaj festival imati filmove koje govore o djeci, većinom, o njihovim stradanjima. Čak na otvorenju filmskog festivala otvorit će ga djeca čiji su roditelji ubijeni u Vukovaru 1991.
Festival otvara ovogodišnji dobitnik Oscara za kratki film.
I imamo prekrasne filmove i sve su uglavnom filmovi koji su istinite priče. Osim jednoga s kojim otvaramo festival, to je mali film koji se zove Zemlja igračaka, koji je dobio Oscara ove godine. A poslije toga glavni film Večeri je Dječak u šarenoj pidžami. To je jedan prekrasan film BBC-a i Miramax filma iz Amerike, koji je izmišljena priča, ali je prekrasna priča o dvoje djece, o jednom malom katoliku i jednom malom židovu, koji se nalaze i zajedno umiru u koncentracionom logoru u jednom krematoriju.
Na festivalu će biti predstavljena i dva filma s tematikom stradanja djece u ratovima sa dvojicom glumaca koji su stekli svjetsku slavu, a karijeru su započeli u Zagrebu, kaže naš sugovornik. Rade Šerbeđija dolazi u Zagreb sa filmom Sjećanja jednog bjegunca, a Goran Višnjić sa filmom Hrabro srce Irene Zendler.
Film Rade Šerbeđije se zove Fugitive Pieces, on je produciran u Kanadi, jedan prekrasan film sa kojim je Rade odneo nagradu u Rimu i divan film o jednom Grku koji u Poljskoj uzima jedno dijete i vodi ga i odgaja ga poslije u Grčkoj gdje ga napravi čovjeka. Drugi film je Goran Višnjić koji igra sa onom malom glumicom koja je dobila Oscara za film Piano kad sam ja dobio za Schindlerovu listu. I oni spašavaju 2500 djece iz varšavskog geta. Jedna dirljiva priča, ona je jedna socijalna radnica koja dolazi u varšavski geto i malo po malo izvodi djecu van, da bi na kraju uvatili i tako dalje.
Na festivalu će biti prikazan i jedan film sa Jeffom Goldblumom koji je upravo prikazan u Kanu.
Ima još jedan film koji ja sam neobično ponosan što sam ga dobio. Igra u Kanu, ne u konkurenciji, jer je malo preddepresivan. Taj film zove se Adam Resurrected, Adam ponovo rođen, i govori o jednom logorašu koga su pretvorili u psa u logoru i on posle logora dolazi u jedan dom i u tom domu nalazi jednog malog dečka koji isto misli da je pas i od njega pokušava ga privesti da bude čovjek. Prekrasna priča i to ti je to.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
More on guitar. Need more track. Bass. More guitar.
I'll take it to another life.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Prije će kolege iz Tuzlanskog radija Slon koji za vas svake nedjelje pregledaju odgovarajuće web stranice, a koje se tiču novosti iz svijeta, filma i muzike.
Legendarni detektiv Sherlock Holmes oživio je u još jednoj adaptaciji pod palicom Guya Ritchie-a, a svjetlo dana ugledao je i filmski trailer. Sherlock je u svim inkarnacijama bio ekstremno uspješan u detektivskom poslu, no rijetko kad ga se viđalo tako razigranom akcijskom izdanju bez kape i škotskog uzorka, kao što je u ovoj interpretaciji Downa Juniora. Također film se odlikuje novom obradom odnosa Watson-Holmes za koju se pričalo da obiluje homoerotskim momentima, a ni brojni mitova koji prate nastanak filma ne nedostaje. Od navodne Downove dijete, štikla koji je oblačio da bi izgledao viši na setu, do glasina o tome da je Guy morao prepravljati film jer producenti nisu bili zadovoljni. Sudeći prema vijestima u Varietu, stari scenarij o podvojenoj ličnosti londonskog doktora trenutno je veoma cijenjena roba u Hollywoodu. Nakon vijesti o predstojećem filmu Jekyll and Hyde sa Keanu Reevesom, doznajemo kako se i Abel Ferrara priprema režirati film Jekyll and Hyde prema noveli Roberta Louisa Stevensona iz 1886. U naslovnim ulogama Ferrara će uposliti Foresta Whitakera i Curtisa 50 Centa Jacksona. Film nastaje u produkciji Glass House Pictures, a snimanje počinje krajem ljeta. Anton Corbijn, poznati rock fotograf i redatelj hip bioptika Jana Curtisa Kontrola, sprema se režirati prvi film koji nema veze sa muzikom. Riječ je o filmskoj adaptaciji krimića Martina Buta, A Very Private Gentleman, u kojoj će naslovnu ulogu tumačiti George Clooney. Najpoželjnijeg svjetskog neženju i jednog od najbolje plaćenih glumaca tako ćemo gledati u ulozi mrzovoljnog plaćenog ubice koji odlazi u pitoreksno italijansko mjestašce kako bi se pripremio za posljednji veliki posao, a tamo se neočekivano zaljubi. Film se snima pod produkcijskom kapom Focus Featuresa, a datum izlaska još nije poznat. Ziggy Marley je producirao album B is for Bob, na kojem su pjesme njegovog slavnog oca Bob Marleya prepravljene kako bi bile prihvatljivije novoj generaciji. Iz 8 Bobovih pjesama izbacio je neke instrumente te dodao nove zvukove. Radi se o pjesama Three Little Birds, Redemption Song, Bend Down Low, Jamming, Small Axe, Satisfy My Soul, Steer It Up i High Tide or Low Tide. S druge strane, Could You Be Love, One Love, People Get Ready, Lively Up Yourself i Wake Up and Live. Ostale su netaknute. Kupci CD-a dobit će šifru za pristup specijalnom online sadržaju koji još više otkriva Bob Marleya, ali također i uvid u novi Ziggyjev dječji album Family Time.
Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački radio stanica.
Za kraja u sportskom bloku podsjetit ću na jednu na izgled sportsku, ali po svemu tužnu političku priču. na dvije naše prekrasne rijeke, na Vrbasu i Tari, u dvama našim prelijepim gradovima Banja Luci i Foči, održana je velika sportska priredba, jedna od najvećih kod nas održanih posljednjih godina. Neki će s ponosom reći kako od olimpijade prije 25 godina nije bilo veće. U pitanju je svjetsko prvenstvo u raftingu, atraktivnom sportu koji se dobrano oslanja na privredu, turizam posebno. Svjetsko prvenstvo je okupilo oko 600 učesnika iz 35 zemalja čitavog svijeta, a radi se o takmičenjima u uslovima koji ne mogu biti ugodniji za oko, za ukupni dojam o ljepoti prirode, ali i odlučnosti, snazi i ljubavi čovjekove prema takmičenju opšte. To je to osnovna informacija i kad bi se kod nje stalo, bila bi prelijepa i predobra. Nažalost, ona služi tek kao početak, jer podsjećam, o svjetskom se prvenstvu radi, domaćin je država Bosna i Hercegovina, a u njenom glavnom gradu, a bog me sumnjam i u velikom dijelu ostalih joj gradova, ni slova o tome u medijima, ni riječi pohvale organizatorima od strane državnih zvaničnika. Samo zato što se to što se dešava, dešava u Republici Srpskoj, a ona mu ga nekako dođe tamo daleko. Unatoč činjenici što našu zemlju predstavlja rafting tim Una iz Bihaća i unatoč činjenici kako je grad Bihać jedan od sponzora čitavog prvenstva. Naravno, ne pada mi na pamet sad pametovati u vezi sa tim gdje su uzroci, a gdje neposredni povodi. Je li u pitanju onaj osjećaj superiorne samodovoljnosti zvaničnika iz Banja Luke ili pak primitivna zavist njihovih navodnih političkih partnera iz Sarajeva? Zapravo nije ni bitno čija je krivnja veća, jer bih mjerenjem stepena vinosti i sam ušao u zamku, još više produbljivao ovu smiješnu utakmicu ljudske gluposti, sujete i neodgovornosti. I vlasti, i sportskih radnika, i, nažalost, novinara, koji pokazalo se ipak igraju po notama koje se skladaju u entitetskim ili partijskim rukovodstvima i guraju kola tamo gdje ne smijem ni pomisliti. Zato se ostavljam čarova posla. Rekoh i probat ću zaboraviti. Vi kako hoćete. Eto i kraj. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednik Budo Vukobrata.